Dette en podcast for Kristen Fellesskap Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipler. Vi håper talen blir til velsignelse for deg. God lytting.
Det godt å være her i dag. Og det en spesiell gudstjeneste. Kjenn en rød tråd i hjertet mitt i hva Gud viser oss. Er det noen andre som kjenner på det? Og så er det en rød tråd, men det ikke en sånn smal rød tråd, fordi her har vi et vitnesbyrd fra en fra den Marita-stiftelsen. Det vitnesbyrdet, det traff meg hardt. Ikke fordi det ligner på mitt, men det er så sterkt å se noen som er så gjennomknust, og som slutter med å si, men nå er jeg lykkelig, som har funnet Jesus, som har funnet hjelp. Og så er det ekte. Er ikke det flott? Og så har vi, det er på den siden der. Og så på andre siden så har du Samuel, som sier at mitt vitnesbyrd er at jeg har bare kysset kona mi. Og jeg tenkte, du får plass til så masse av Jesus imellom her. Så jeg tenker, alle som er her, vi befinner oss sannsynligvis en plass imellom de to. Sannsynligvis. Kanskje er det noen lengre dit. Sannsynligvis er det ikke noen lengre dit. Men Gud er så stor. Og så kan du se, det er forskjellig drakk, det er forskjellig smak, det er forskjellig fasong og innpakning og sånt, men det er Jesus liv på innsida. Er dere enige? Ok. Det er mange her som har kjent til Craig Rochelle, pastor i Life Church, stor menighet i USA. Han er kjent særlig for den Bibel-appen YouVersion. Jeg husker en historie han fortalte enten i en bok eller i en podcast. Han sa at han skulle preike i en menighet i byen, som ikke var hans menighet, men han var sånn gjestepreiker da. Og så gjorde han alt rett. Han kom tidlig og tok folk i hendene og minglet litt på forhånd. Og så han en gammel dame i bilen utfør menighetslokalet. Og så hjalp han henne ut av bilen og følte opp trappa, for hun var litt dårlig til beins. Snakket med henne og liksom var veldig flink. Og så sier jeg gamle damer, ja, jeg gleder meg til å høre den gamle pastor, la oss si John. Gamle pastor John, det er alltid så godt når han snakker. Så følger han videre opp, og så sier han, ja, men du, pastor John, han er på ferie i dag. Å ja, hvem er det som skal preke i dag? Og så sier Craig Rochelle, ja, du, det er jeg som skal forkynne Guds ord. Så stopper, og så ser hun opp, og så sier, du, unge mann, tror du kunne ha følt meg ned til bilen igjen? True story. Men i dag så har jeg holdt hemmelig at jeg skal dele Guds ord, og vi har låst bak døra. Og jeg har også vært med i lovsangen for sikkerhets skyld, sånn at ingen skulle ane at det her kom. Så nå setter du godt i det. Alright. Jeg er ikke helt sikker på hvor vi lander nå, men vi skal ha en god porsjon Bibel. Det er bra. Og så tror jeg jeg tror det er noe profetisk med det her. Det er lov å si, er det ikke det? Ja, jeg tror det er noen profetisk med det her som kan treffe noen av oss litt ekstra. Hvis det gjør det, så ta imot. Ok? Men mitt håp er at uansett hva det er, så skal det ta oss nærmere Jesus. Uansett. Hvis det ikke gjør det, så har du min velsignelse. Du har min anbefaling om å børste av på vei hjem og ikke tenk mer på det. Men hvis det her tar deg nærmere Jesus, så hold fast på det og grunn på det. Og gi det til Gud og finn ut av det sammen med han. Ok? Så jeg tenkte å begynne med å snakke om noe av det som utfordrer meg mest i Bibelen. Nå kan dere lure på hva det er. Og det kunne jo vært et vanskelig bud eller et eller annet ideal å leve opp til eller noe sånt. Og det finnes jo noen av de som er vanskelig å elske sine fiender, for eksempel. Det kan være vanskelig. Eller å alltid holde sin sti ren, det kan jo også være vanskelig. Men det som utfordrer meg mest, det er egentlig noen løfter som Jesus har gitt. Tenk på det. Det er gode løfter. Det er ikke fæle løfter. Det er ikke derfor de utfordrer meg. Men de er så ekstreme at det utfordrer meg når min erfaring ikke er helt i synk. Skjønner dere hva jeg mener? Og jeg snakker spesielt om det Jesus sier til disiplene etter det siste måltidet, etter at Judas har blitt dismissed for å gjøre sitt verste. Når han er med den kjerne av folk som har følt han så lenge, og de deres respons på det han sier, wow, nå snakker du ikke lenger i lignelsene, nå snakker du rett ut. Og det er også på den tiden at Jesus sier, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men venner. Og det er en intim dialog I Johannes fra 13, særlig 14, 15 og 16. Og det som utfordrer meg der, det at han så tett på disiplene. Han går skulder til skulder, han våkner opp I samme hus, kanskje han lager frokost til de. Han hands on. Han legger hendene på bokstavelig talt og helbreder syke, men han I livet der, mens de kan se han det kjøtt og blod og dialog dag ut og dag inn, og også på natta. Så nært Jesus. Ikke sant? Det høres bra ut. Men så sier Jesus at, hør her, det beste for dere om jeg går til far. Jesus sier det er bedre for meg at jeg går til far, for da kan jeg sende talsmann på vegne av meg selv. Som verden ikke kan ta imot, men dere skal få han når jeg har blitt herliggjort og gått til far og gjort mitt. Og han kunne også sagt, det beste at jeg går til far, for da kan jeg dø og stå opp sånn at dere får evig liv og rettferdighet. Det jo ganske sentralt. Jeg glad for det. Det noen som takknemlig for det? Men det faktisk ikke det han drar frem. Han sier, det beste at jeg drar til far, for da kan jeg sende en hellig ånd. Og det livet som vi har relasjonelt mellom menneskelig her, det livet skal du få på innsida. Tror vi på det? Det kanskje det mest radikale I hele Bibelen. Det ikke det? At Gud selv og Kristuslivet, hele guddommens fylde som Gud hadde velbehaget å plassere I Jesus, det livet vi kalt til å gå og bære på I våre kjøtt og blod. Ikke det ekstremt? Det utfordrer meg. Og Jesus har noen sånne fine sitat I møte med både med en stor folkemengde, men også I møte med en fremmed kvinne, der han sier at den som tror på meg skal få en kilde på innsida med levende vann. Og så kommenterer Johannes da, som har vært med på den dialogen I Johannes 14, 15, 16 og for så vidt 17, at det her sa han om den hellige ånd. Så hvis du lurer på hva det var, det den hellige ånd det snakker om. Å ha Jesuslivet på innsida som, som rennende vann, som også var ganske sånn, luksus på den tiden der, ikke bare levende, men rennende vann. Hadde du en brønn, så var det bra, men hadde du rennende vann, at du bare kunne øse ut friskt på nytt. Tenk så fantastisk. Vi jo litt bortskjemt sånn I det naturlige på det I Norge, men vann viktig. Så det finnes en sånn kilde da. Det har jeg lest I Bibelen. Har dere lest det I Bibelen? Det finnes et sånt liv med Jesus som egentlig bedre enn å ha Jesus på siden av seg. Det står I Bibelen. Og vi ser frukten av det, for eksempel I Paulus og Silas, når de blir kastet I fengsel. Og ikke for å ha brutt loven en gang, men fordi de kastet ut en demon på en litt umusikalsk måte, som ikke var så populært for de som tjent penger på denne demonen, så blir de sett I et fengsel der det var grusomt å være. Men de har en kilde inni seg. Det snakket vi om sist på barnesamling. De har en kilde på innsida. Og det mitt retoriske spørsmål før jeg snakket om kildene var hvordan til de her barna på barnesamling. Hvordan hadde vi reagert hvis vi ble satt I fengsel? Det et spørsmål. Men hva var det som gjorde at Paulus og Silas reagerte med lovsang og bønn? Som var så sterk at alle lenkene I fengselet ble knust. Ikke bare de egne, tenkte jeg. Og barna var på. Ungene våre ser på. For de sa det var Jesuslivet. Det var Jesus inni. Ikke sant? Så vi har lest I Bibelen. Vi har sett om folk som har erfart det. Og jeg har smakt på det hele livet. Jeg synes det så godt. Jeg synes det fantastisk. Peter fikk smak på det med at svigermoren hans ble helbredet en gang. Så har jeg tenkt, det ikke sikkert alle hadde satt pris på det I den konteksten. Nei, jeg hadde blitt glad hvis min svigermor ble helbredet. Hun en bra dame. Jeg vet ikke hvordan det var for Peter, men på godt og ondt så hadde de liksom Guds godhet rundt seg og etter hvert I seg. Ok? Og jeg selv, det ikke alle her som vet det, men jeg hadde... Når jeg gikk på grunnskolen så hadde jeg... eller I snitt 60% fravær på grunn av sykdom. Det ganske drøyt. Ikke det vi skal snakke om I dag, men jeg har smakt hvordan det ser ut når Gud griper inn og snur om på noe som legene ikke kan fikse, og ta bort allergi, og ta bort astma og greier, som gjør at, at livet blir ganske annerledes. Jeg har smakt på det. Og jeg har lagt hendene på syke og sett at de har blitt frisk. Og jeg tror også at det du blir satt fri for, det har du en autoritet til å gi videre. Jeg smakte det her. Men det allikevel det som utfordrer meg mest. Fordi jeg står I et spenn av at jeg har sett, jeg har smakt, jeg har erfart, jeg har levd I litt av det. Men jeg ikke I mål. Är det någon här som är på en måte mätt? Som tänker att yes, skru ner kranen nu, Jesus, det är nog tryck. Nu lugnar vi ner lite. Är det någon som känner det? För hvis det är det så må jeg gå en annan plats, för då är jag inte i målgruppa. Jag har lust att snacka till dock som enten har hört om eller läst om eller sett eller känt lite, men som har lust på mer av det här livet. Är det någon sån här? Okej, okay, yes. Så bra. Men hur är det Gud ser på oss då? Och hur vi är? Hur ser Gud på kjartan? Jag tror han är glad när han ser på kjartan. Blev nervös. Men det är nog med jag har känt ofta när du känner att du är ute av synk eller när du längtar efter något mer så är det fort att bli frustrerad och man kan också bli bitter och man kan bli motlös. Men svaret på det är inte att ignorera frustration eller att kutta av längsel eller att slå sig till ro med det man har. Svaret är att stå i det spännande mellan den tacknämligheten över det vi har fått allsamman och det Gud fortsatt har för oss och stå i det och rop till Gud. Och vi har ett liv på insidan som är brusa som vill ut. Det är realiteten. Det står inte han som tror på mig som skriften säger så ska det komma hos någon en liten kran liksom fissla till droppe här och där och andra ska högtrycksspyla. Nej, det är samma tryck. Det är för oss. Så det är så fint, det står i Jakobs brev i starten, trengs ju slå det upp. Där står det bland annat om, hvis någon manglar visdom, så ska han be till Gud som ger villig och utan att bebreid. Det är en sån Gud vi känner. Vi kan gå till han med våra längslor så kan vi säga, ah, jag längtar efter det här. Och han är inte sån, det bebreidde jag dig för, det där borde du ha fixat för du kom till mig, skärp dig. Nej. Han säger, du, så fint att du säger det, jag vill också ge dig mer. Jag ska villig ge dig utan att bebreida dig. Come on. Vi kör det här samman. Är det sant? Är det bra? Så när vi är ute av synk så kan vi be till han som villig ger och han som inte bebreider oss. Och nu ska jag läsa något rart ifrån andra Korinterne 7 från 8 till 11 och jag likar inte att ta Bibeln ut av kontext, därför måste jag fortälla lite vad det egentligen handlar om. Här är situationen att Paulus har skrivit ett ganska strängt och hårt brev till Korintermenigheten där han har refsat dem för grov omoral och synd. Och den saken ska vi inte gå in på nu. Men poängen är att nu skriver han ett brev efterpå och så kommenterar han vad han har gjort. Han har liksom sänt ett brev som gjorde att de blev leisig. Fordi de skönt att de var ute av synk. Så här är Paulus en kommentar efterpå och då skriver han: "Selv om jag gjorde det sorgfulla med brevet mitt, angrar jag inte. Om jag angrat för, för jag vet att brevet gjorde det sorgfulla för en tid, så är jag nog bara glad. Inte för det jag gjorde det bedrövet, men för det sorgen drev det till omvändelse. Är det bra? För detta var en sorg efter Guds vilja, alltså har vi inte gjort det någon skada. En slik sorg förer till omvändelse och frälse, och det angrar ingen." Vi stopp lite här. Hvis du får en sorg som driver dig till omvändelse, så tar du inte skada av den sorgen. Det är gott nytt för dig. För någon gång så är det sån, oj, det är sorg, det är en negativ känsla, det är liksom på vänster sida av den här Uralfjällan mitt i. Det sorterar vi bort. Nej. Vilken sorg är det här? Är det en sorg i mitt hjärta över att Gud har kallat mig till så massa mer, nu är jag här borta. Och det driver mig till en omvändelse, inte bara bort. Omvändelse inte bara bort från det gamla, men det är omvändelse till Jesus. Hvis du upplever en sorg eller hvilken som helst følelse som driver dig till en omvendelse mot Jesus, tack Gud för den følelsen. Det tar du inte skada av. Du trenger inte gå i terapi för den sorgen var så djup, för den sorgen, den är från Gud och han vet vad han gör. Yes. En slik sorg för till omvändelse och frälse och det angrer ingen. Amen. Men sorg som är av denna världen förer till död. Se för en iver denna sorgen efter Guds vilja skapat oss där. Ja, se bara hur den där försvarar det. Det är ju inte alltid relevant, men här är det där. Och hur upprört det där är. Och hur den där visar ärefrykt. Och hur den där längtar. Hur brännande det är. Och hur den där refsar. Wow! Vi må bli god på att påföra varandra lite sån sorg. Som gör att vi blir ivriga och brännande. Så som vi längtar efter Jesus. Det er ikke farlig det. Kan gjøre litt vondt. Men det går bra. Ok, så frustrasjon og prosess og lengsel kan være veldig bra. Er vi med på det? Det er ikke alltid bra å ha sorg. Det er ikke alltid bra å være frustrert. Eller for å si det sånn, hvis du alltid er frustrert, så er det ikke bra. Men det å stå i spennet, det er akkurat det vi er kalt til. Som det å være et apostolisk arbeid. Altså, vi kommer fram og demonstrerer noe, et liv, og vi står i et spenn, og det er et styre av og til. Men vi er kalt til å være akkurat der. Yes. Så nå kommer dagens første quiz. Nå kommer et sitat, og så skal Per Philip få gjett hvem som har sagt det. Det er et lurespørsmål, jeg kan advare deg med det. God is not so much about fixing things that have gone wrong in our lives, as he is about finding us in our brokenness and giving us Christ. Var det bra? God is not so much about fixing things that have gone wrong in our lives, as he is about finding us in our brokenness and giving us Christ. Vil du prøve deg? Nei, det er Frank Viola. Det er Frank Viola. Og Leonard Sweet. Det var derfor det var et lurespørsmål. Jeg skrev en bok i lag, så det er umulig å gjette. Men Gud er ikke så opptatt av å fikse ting i oss. Men han er opptatt av å finne oss der vi er nedbrutt og gi oss Jesus. Ok? Det er litt sånn, det høres ut som en litt sånn quick fix til alle ting. Men det er jo ikke alltid quick, men det er en fix til alle ting. Og det er Guds løsning på alle våre greier, det er å gi oss Jesus. Ok. Ofte så snakker Gud til meg gjennom merkelige ting som jeg ikke finner i Bibelen. Og hvis Gud gjør det til deg også, så må du være på vakt av og til og dobbeltsjekke med Bibelen sånn at det ikke går helt av skaftet. Men vær åpen for at Gud kan tale til deg gjennom merkelige ting. Så nå kommer en sånn. Er du klar for det? Er det noen som kjente uttrykket director's cut i filmverden? Altså, typisk greie er Star Wars, når Han Solo blir jakta på av Boba the Fett, og det er liksom kaos, så er det jo så masse uenighet om, var det Han Solo som skjøt først? Han var liksom good guy. Eller skjøt han kun i selvforsvar? Og der har de lagd mange sånne director's cut, der regissøren har kommet og lagt en ny versjon av filmen. Enten for å få fram det han egentlig vil, for det får han endelig lov til, fordi han har fått tillit eller noe sånt, eller på grunn av helt andre ting, som økonomi eller politiske ting, eller whatever. Så director's cut, det er da når du først lager en film, og så får ikke regissøren alt han vil ha. Kjartan er regissør. Jeg bruker Kjartan til eksempel på alt i dag, så er det greit. Ja, det var det jeg tenkte. Kjartan lager en film, og så er han liksom ny sånn up-and-coming regissør. Han har ikke så masse filmer på liksom CV'en sin, så når han tar de mest kontroversielle avgjørelsene, så sier produsenten, han som setter på pengene, sier, nei, du får ikke lov å slutte sånn, vi må ha happy ending. Og da er det pengene som bestemmer, ikke sant? Men så, 3 år senere, så er Kjartan liksom, wow, big shot Hollywood director. Og han har både penger, og han har autoritet, så da lager han en ny versjon av samme film, og det heter Director's Cut. Og da er det regissøren da, som har hatt akkurat den slutten han vil ha, han har kanskje kuttet ut noen ekstra forklaringer som var for dummene, så han har gjort forskjellige ting, ikke sant? Det er director's cut. Og jeg synes det er litt interessant da, fordi det er en film som, jeg har en veldig god kone da, Birgitte, og vi har nettopp sett Justice League, DC Comics. Det er jo ganske drøyt i seg selv å se det med kona, men vi så da director's cut, fordi vi har sjekket, vi gjør alltid research på filmer, hvor god rating har de? Hvordan terningkast har de? Hvor bra er de på IMDb? Og da så vi første Justice League har sånn 6 eller noe av 10. Det er dårlig. Det gidder vi ikke å se. Og så vi, ja, men her er jo samme filmen på nytt. Zack Snyder's Justice League, director's cut. Den er 8 av 10. Og den varer 4 timer og 2 minutter, og Birgitte så hele med meg. Er ikke det rått? Men skjønner du, her er det samme film, ok? Det er samme skuespillere, det er samme plott i grove trekk, det er samme ting som skjer, men på den ene så er det liksom omstendigheter og økonomi og ting rundt som får lov å sette styringer på hvordan ting ender opp. Mens på den andre så kan regissøren komme inn og gjøre det til noe magisk. Er dere med? Og i mitt hjerte da, så har Gud talt til meg om at det her gjør Gud hele tiden. Tenk på vitnesbyrdet fra Marita-stiftelsen. Det er ganske masse ingredienser der til å lage en skrekkfilm. Til å lage noe forferdelig som man bare mister mot av. Som smitter over all elendigheten. Men her hører vi sitter igjen med en glede. Kanskje vi rørt kanskje den sorg som driver oss til omvendelse og den biten der. Men det, vi sitter igjen med en glede og en takknemlighet over Jesus. Ikke sant? Og Bibelen gjør det her. Altså, Bibelen fant opp Director's Cut. Hør på historien om Sara. Er på denne tiden neste år så skal du ha en sønn. Ha, 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 sa hun. Men i Hebreerne så står det, Sara trodde Herren. Er ikke det rått? Og så tenker jeg når jeg leser, ja, hun gjorde jo det, men først så sånn. Director's cut. Men det er sant. Og det skjer i Bibelen, det skjer så mange ganger. At det står en profeti om, eller det står egentlig noe som blir referert gjennom profeten. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Det handler jo primært om Israels folket som blir dratt ut av slaveriet. Og så kommer Matteus og sier, ja, men Jesus var jo på flukt i Egypt. Og så kom han tilbake, og da ble profetien oppfylt. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Director's cut. Her kommer det noen inn som har fått en åpenbaring fra Jesus. Og som sier at det greien der, jo da, det skjedde jo for så vidt. Vi har det råmaterialet, vi har de karakterene. Men det handler egentlig om stort sett Jesus. Ikke sant? Er ikke det kult? Så her er liksom den oppmuntringen jeg har. Og hvis det treffer deg, så ta nå imot på ordentlig. Jeg tror det er noen her som ikke kjenner seg igjen i Samuels et vitnesbyrd. På en eller annen måte, på enten det har med relasjoner og kjærlighetsforhold og sånt å gjøre, eller på helt andre plan. Og som tenker at, åh, det er så mange scener i mitt liv jeg skulle ha slettet. Det er så mange greier som ikke ble så bra. Men vi kjenner han som har regien, ikke bare på vårt liv, men på menighetens historie og på verdens historie, som har utvalgt oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Kan vi ikke la ham få siste ord da? Jeg mener det. Jeg mener det når du tenker på deg selv. Ikke la Satan sette premisset. Ikke la han tolke det du har vært ute for. Slutt. Spør Jesus, hva var det som skjedde der? Hva har du for meg i en av det her? Det jeg står i nå, hva er det du vil gi meg? Og det er alltid bra. Er vi med? Så se, og helt på ordentlig, skal du se Justice League, se Director's Cut av Zack Snyder. Jesus-livet, det er et liv i respons. Er vi enige i det? Min datter har laget en fantastisk sang som heter «Det viktigste for meg». Og den har vers som er ganske lik, men slutten er forskjellig på hvert vers. Det er sånn «Det viktigste for meg er hva Jesus vil». Og så neste vers. «Det viktigste for meg er hva Jesus gjør». Ikke det bra? Og «Det viktigste for meg er hva Jesus syns». Men i dag på vei inn så snakker vi om at vi må lage et vers 4 før sangen er klar for Spotify. Og det er «Det viktigste for meg er hvem Jesus er». Og så er det refrenget. Derfor er jeg frimodig. Altså, mer profetisk sang skal du lete lenge etter. Det er fantastisk. For vi kan ha stunder der vi er takknemlige for det Gud akkurat har gjort. Vi kan ha stunder der vi opplever at vi er i synk med det han syns, eller det han vil, eller det han gjør. Men faktisk ikke alltid. Men det vi alltid kan, det er å leve i respons til den Jesus er. For oss, i oss, gjennom oss i møte med andre. Den er stabil. Det er ingen jordskjelv på den greia der. Skjønner du hva jeg mener? Og jeg tror at religion er liksom Justice League uten Director's Cut. Det er samme rollebesetning. Samme ingredienser. Det handler om Gud. Det handler om Jesus er med. Han er nevnt. Og det handler om rettferdighet. Viktige ting, gode ting som er veldig sentrale. Men rekkefølgen og regien på det hele er helt motsatt. I religion så handler det om hva jeg kan få til. Og bare håp til Gud at det er godt nok, så kanskje han gir meg noe i respons. Men jeg vet ikke. Det er et fengsel, hæ? Mens Jesuslivet i respons handler om at jeg er frimodig, ikke fordi jeg nailer alt i dag, men for Jesus er den han er. Og han er i meg, og han flytter ikke ut med det første. Skjønner du? Jesus liv motsatt av religion, for det handler om at jeg lever i takknemlighet til det Jesus har gjort for meg. Og det mest konkrete, hvis du vil ha, jeg kommer ikke til å gi deg noen sånn steg 1, 2, 3 for å bli en bedre disippel. Det mest konkrete du kan gjøre for disippellivet ditt, for veksten din, for naboen din og kona di og ungene dine og sjefen din, det er å se litt mer av hvem Jesus er. For det er en unngåelig respons. Er du med? Hvis du ser på Jesus, så kommer du veldig langt. Ok? Og en av de fineste responsene, synes jeg da, i Bibelen, på hvem Jesus er, det er denne kvinnen med en alabastkrukke, som knuser den for føtten til Jesus, og bryter alle regler, både sosiale regler, og det var en utrolig dum måte å investere pengene på, var det en som påpeket, men det var Judas som sa det. Men hun brydde seg ikke om konsekvenser på sikt for hennes økonomi, hun brydde seg ikke om hva folk syns, hun brydde seg ikke om at det ble søl på gulvet. Hun brydde seg om at her er han, og jeg vil gi han det mest dyrebare jeg har. Det er respons. Er ikke det flott? Altså, jeg har sett faktisk, det er jo en slags by the way, men ta imot det likevel. Det her med krukker som inneholder ting, det er en gjenganger i Bibelen. Så når du leser Guds ord, ta se litt etter det. Se at det er leire og leirkar og leirkrukke. Det står at vi har denne skatten, og denne skatten er denne kilden på innsida som vi snakker om. Den har vi i leirkar. Vi er leirkar, vi er skrøpelige, vi har våre greier og issues. Men skatten er inni der, ikke sant? Og mange av oss har lest i boka Watchman 9 som heter The Release of the Spirit. Og den går ganske langt i å si at problemet ditt er ikke mangel på liv på innsida. Problemet er at du ikke tør å bli brytt og bli knust for å slippe det ut. Ikke sant? Og så til slutt da. Gideon med sine 300. Husker dere strategien fra Gud? Hvordan han skulle vinne over... Er det Midianitta? Jeg tror det er Midianitta han skal vinne over. Og det er haugevis av de, tusenvis. Og han har fått med seg etter en litt sånn hard utvelgelsesprosess, så setter han igjen med 300 stykk. Utifra hvordan de drakk ifra vannet blir de valgt ut. Og så kommer Gud med en slagplan. Og det første han gir dem er utstyrsliste, og de mangler sverd og bue og skjold og rustning. Men han sier det du trenger noen fakler. Du trenger ild. Og så trenger du noen krukker du kan gjemme dem. Ok. Og så går de opp på åskammen og liksom omringer fienden i det skjulte. Og så sier Gud at de skal rope og de skal knuse krukken, sånn at ilden på innsida blir synlig og kommer ut. Og fienden legger på sprang og går i kollektiv kamikaze-katastrofe. Og de vinner over alle sammen. Hva er det dette handler om? Skjønner dere hva jeg sier? Vi har et liv, vi har en skatt i leirkar, vi har et liv fra Jesus som kommer sterkt fram. Når vi både alene, men tenk felles, de 300 der, som bare sammen ikke bryr seg om leirkar og det ytre blir knust. Bare det indre livet kommer til syne. Og det er jo fienden vettskremt. Det er godt nytt, ok? Så vi har en skatt i leirkar, og noen ganger for å slippe ut kraften, så må krukka knuses litt. Og det kan gjøre ondt, men hva er alternativet da? Tenk litt på det. Det finnes en elv med bekker som gleder Guds by. Den helligste bolig for den høyeste. Gud er midt i byen, den kan ikke vakle. Gud hjelper den når morgenen gryr. Står det i salme 46. Og nå skal jeg lese litt mer til dere. Nå skal dere... Ta imot det her, for det her er Guds ord. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede skal dere takke far som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham har vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Han er den usynlige Guds bilde, den første fødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter. Alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Det här är från Kolosserna 1 och så hoppar vi lite fortsatt till Kolosserna 1. För hans kropp alltså, menigheten. Blev jag en tjänare efter den Guds förvaltning som blev gitt mig för dere och uppfylla Guds ord. Mysteriet som i tidigare tider och för tidigare släkter har varit skjult men som nu har blivit uppenbart för hans helige. För dem ville Gud göra känt vilken rikdom och härlighet som ligger i detta mysteriet bland hedningarna. Det är Kristus i dere. Hopp om härligheten. Han förkynner vi. Och vi förmanar och lär vart människa all visdom för att vi kan framställa vart människa fullkomment i Kristus Jesus. Yes, come on. Det är så rått. Hela gudomsfullen bor i Jesus och det är Guds gode vilja att vi ska ha Jesus i oss och att vi för säkerhets skull ska bli placerat i Jesus igen. Oavsett hur du snur och vänd på mig och på dig och på oss som folk så är det Jesus. Och en plats står det: vi känner inte längre varandra på mänsklig vis och har vi förr känt någon på mänsklig vis så gör vi det inte nu. För det Jesus, vi känner alla vi Jesus. Du kan inte engång se på naboen din, ateisten, utan att se honom genom Jesus, för du är inne i Jesus. Du kan inte möta blicket till någon utan att Jesus är en eller annan plats på den linjen där och lägga en sån interferens som bara färgar allt sammen. Är det bra? Och det måste vi huska på i relation och i möte med varandra. Okej, okay, det är sånne han som nu. Jo. Men kom med Jesus då. Det är gott nytt. Så hoppet om härligheten, det är Kristus i oss. Och vi är i Kristus. I min ordbok, hvis du slår på mindblowing, så har du det grejen här då. Okej. Okay. Så jag har lust att vi ska låta Bibeln vara liksom kart och kompass. Och så hoppas jag att jag kan leda oss till Jesus genom det vi ser på idag. Gud, låt oss finna liv i ordet detta nu. Och låt oss få leva i respons. Okej, okay, då klar för lite här? Jag såg inte på klockan när det började, var någon som gjorde det? Ja, god tid. Okej, okay. Får ge mig ett hint. Okej, okay. Johannes 4. Jesus svarte, och nu svarte han då den här kvinnan. Med brønnen, som det var uhørt for han å snakke med i det hele tatt. Og som har litt lengsel, men som også har litt sånn usaklige spørsmål for å gjøre ting mindre personlig. Snakke om geografi og religiøs historie og alt sånt. Men Jesus vil til kjerne, han vil til hjertet når han snakker med oss. Og så sier han, om du hadde kjent Guds gave og hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er jo dyp. Hvor får du det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både han og sønnene hans og budskapen drakk av den. Jesus svarte, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv. Husker dere at jeg begynte med å snakke om hva som utfordrer meg mest? This is it. Jeg har lyst til å leve igjen i realiteten av det her. Jeg vil at det skal være synlig, alt jeg gjør, tenk, si, grunner på hvordan jeg oppfører meg, hva jeg gleder meg over. Jeg vil at det skal være preget av det her livet. Det er min lengsel. Og noen dager så kjenner jeg, å det er godt, noen dager så kjenner jeg på den sorgen som Paulus satt ord på, som jeg ikke tar skade av, for det er en sorg som fører meg til omvendelse. Ikke først og fremst bort fra alt mitt og selvfokus og det, men fokus og omvendelse til Jesus. Ok? Og Jesus gjentar det her til en folkemengde senere. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus frem og ropte. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg fra hans indre skalle, som skriften sier, renner elver av levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Du kan også merke deg det. At ånden kommer ikke før Jesus blir herliggjort. Og her er det en god synergi, fordi ånden kommer også før å herliggjøre Jesus. Det er det han alltid gjør. Så levende vann, det er veldig sentralt. Det er rennende vann, og det er kilden med stor K. Og Kjartan hadde en fantastisk undervisning om det. Og hvis du ikke har hørt den, så sjekk den ut på Spotify, eller der du hører på podcast. Hør den. Men det som er interessant her, det er at Jesus, det er når det står som skriften sier, så det ikke sånn som fra Egypt kalte jeg min sønn, eller ja, det ble oppfylt sånn at det skulle skje det som stod i Jesaja, og så videre, og så videre. Akkurat det her står ingen plass, ikke en enkelt plass. Det her handler om at hele Bibelen er full av det her. Hele Bibelen er full av den her tanken og det her realiteten med en kilde til evig liv som Gud ønsker å la bo i sitt folk. Er ikke det bra? Så la oss gå litt tilbake til begynnelsen, ikke helt til begynnelsen før verdensgrunnvoll ble lagt, men omtrent da verdensgrunnvoll ble lagt. Og så ser vi hvor langt vi kommer, for der står det, som Kjartan også var inne på, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Legg merke til det som har med vann å gjøre her, ok? Da sa Gud, det skal bli lys, og det blir lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen første dag. Og det her kan vi, ikke sant? Vi vet at på mange måter så lett å sette lyset bra, og mørket dumt. Og nå har han satt et skille først skapt, og så liksom kategorisert eller systematisert på et vis. Ikke sant? Den kan vi. Men så gjør han det samme videre. Følg med på det. Gud sa det skal bli en hvelving midt i vannet. Den skal skille vann fra vann. Gud laget hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble slik. Gud kalte hvelvingen himmel. Og det her tenker vi ikke så mye på, men i begynnelsen så var det altså en samling av vann under himmel og en samling over himmelen. Og det vi kaller himmel er altså det som holdt de adskilt. Jeg har ikke så mye mer å si om det, men tenk litt på det. Det er fascinerende i alle fall. Og det ble slik. Gud kalte hvelvingen himmel. Og så Gud sa, vannet under himmelen skal samle seg på ett sted. Det tørre landet skal komme til syne. Og det ble slik. Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Ok, så vi startet med kaos, fullstendig kaos. Og den hellige ånd svevde over dypet, kaoset. Og Guds ånd og Guds ord sammen skapt noe ut av intet. Ikke sant? Og etterpå så satt Gud ord på hva er det jeg har skapt? Hva er hva? Han falt en dom. Er vi med på det? Og han skilte vann nede fra vann oppe, og etterpå så skilte han vann ifra land. Og han så at det var godt å ha et skille på det. Så legg merke til det i Bibelen med vann, at det finnes ulike typer i Bibelen, og for å forenkle litt så kan vi si at vi har det kaotiske vannet som vi finner i starten, når Guds ånd svevde over kaoset og dypet. Og det står også noe om det i åpenbaringen, at i slutten så skal havet ikke være mer. Og for en som er vokst opp i Lofoten, så høres det jo litt brutalt ut. Men poenget er at den type vann som bare er egnet til ødeleggelse og dom og drukning og fortapelse, den har vi ikke bruk for i Guds nye verden. Men heldigvis, hvis du leser videre i åpenbaringen, så ser du at det er vann. Det er ikke vannet som er borte. Okay. Og så har vi bittert vann eller saltvann. Det er vann som kan være godt for noe, men hvis du drekker det, så blir du syk. Ok? Er det noen som har hatt sånt vann i livet? Tenk som du på en måte kan bruke det til noe, men hvis det er det som er ditt daglige brød, så går det veldig dårlig. Er det noen som har opplevd sånt vann? Og så har du friskt vann, og det er litt interessant, fordi på hebraisk så kaller de det egentlig for søtt vann. Men det er altså vann som er drikkende, som er sunt for deg, og som du både kan bade i, og du kan sikkert bruke det til dom hvis du vil, hvis du skal drukne et insekt eller noe, men det er godt egnet til å drikke, og til å vaske seg på, altså det er rent, og det er nyttig til alt. Og det er det levende vannet vi har fått på innsiden. Er ikke det godt at vi ikke har fått en sånn lunken brakkvannskilde som må filtreres gjennom religion og botshandlinger før vi kan ha nytte av den? Er ikke det det? Jeg tror på den tiden det mange som har sagt, wow, det høres kult ut. Det er bedre enn det jeg har nå. Men vi har fått noe enda bedre. Vi har fått levende, rennende vann. Som vi kan drikke. Og som er liv for oss. Så noe av vannet bare egnet til renselse eller dom, og noe av vannet gir liv. Og nå skal vi lese videre på den andre skapelsesberetningen. Der står det fra 1. Mosebok 2:4. Dette er historien om himmelen og jorden, da de var skapt på den tid Herren Gud hadde laget jorden og himmelen. Det fantes ikke en busk på jorden, for enn hadde ingen plante spirt fram på marken. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden. Och det var ingen människor till att dyrka dem. Så jorden manglar liksom vatten och det manglar människor för att kunna gro här, ifølge det som står här. Men en kilde kom upp av jorden och vannet hela jordens överflöde. Då formet Herren Gud människa av stöv på jorden. Han blåste livspust i näsen på det och människan blev en levande skapning. Och här är det. Hur god tid vi skulle haft. Här är det så masse rått för det är någon som har prövat att form stöv till en sån plastelinaklump. Är någon som har prövat det? Det funkar dåligt. Så rekkefølgen her betyr noe. Her har Gud skapt det ene og det andre i tur og orden. Vi blæster på. Vi har liv ut av ingenting. Vi har fisker, vi har det. Smekk, 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 smekk. Men så kommer han til mennesket. Og da, for det første skaper han det ikke ut av intet eller ut av kaos. Han skaper det ut fra noe som finnes. Men han sier, hei, hei, vent litt. Stopp litt. Før jeg kan forme denne støvet til noe som helst, så må jeg vete jorda så den blir formbar. Ikke sant? Og hvis du interessert i det, det ikke egentlig poenget mitt i dag, men jeg synes det en fin bonus, at ordet som brukt for støv egentlig leire. Så han tok leire fra bakken og blandet det med vann fra kilden når han formet akkurat deg. Alt annet, smekk, 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 skap ut av intet, men mennesket, det ble en levende skapning. Fordi det var, i det var det det skrøpelige støvet, fra støv har du kommet til støv, skal du bli alt det der. Det var der, men det var også Guds vann, rennende vann fra kilden med stor K, var til stede under skapelsen. Den hellige ånd var ikke bare med på å skape, men han var en av ingrediensene når vi ble skapt. Det ikke skremmende så rart å tenke på? Og så blås Gud sin egen pust i det, og så kommer det liv. Han gjorde ikke det med alle feskene, elefanten og leviatene og bohemot. Og men han gjorde det med oss. Og så står det videre. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Herren Gud plantet i gamle tid en hage i Eden. Der satt han mennesket han hadde formet. Og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, for lokken å se på god og spise av. Og midt i hagen livets tre, og tre til kunnskap om godt og ondt. Og en elv går ut fra Eden og vanner hagen. Derfor deler den seg i fire greiner, og så står det litt om de greinene der. Men legg merke til det at Gud har skapt en hage, for sine egne, som han ønsker å ha samfunn med. Og den kilden, han kunne ha tenkt veldig sånn nyttemaksimering. Skal vi bare la det regne overalt parallelt, så har vi gjort det. Nei, nei. Han lot kilden komme opp midt iblant sett folk de han hadde kjære, sånn at de skulle få vann og næring først. Og så utifra det, så skulle det gå alle fire himmelretningene. Og fire i Bibelen veldig enkelt. Det handler om alt sammen, det fullkomne, altså hele verden. De fire verdenshjørnene. Men før Gud brydde seg om øst og vest og sør og nord, så brydde han seg om den hagen. Er ikke det fantastisk? Og før Gud brydde seg om mine venner og min omgangskrets og min, kall det hva du vil, så brydde han seg om den hagen i hjertet, der den kilden med levende vann befinner seg. Er ikke det fantastisk? Så det er en rekkefølge på det her. Og det her holder oss ydmyk, og det her holder oss på en god armlengdes avstand fra religion. Som sikkert ville skrudd på sprinkelanlegget på alle andre først. Men her er vi, nei nei, vi må vanne hagen. Og så kan det renne ut ifra det. Hvis vi hadde hatt bedre tid, så kunne vi ha sagt masse om de her forskjellige elven som renner ut. Men det vi i hvert fall kan si da, det at en av de her greinene, de gir han. Det ble da etter hvert hovedvannkilden til Jerusalem, den hellige by. Og det er jo naturlig det at en av de her fire, de gikk til liksom, hovedsetet for Guds folk. Men de tre andre, de går til landområdet der Israels folket var i fangenskap. Er ikke det rått? Så til og med når Jesus var i Egypt og var slava, så gangna det farao. Det gangna Egypt når de var bortført. Og det står, når de satt og gråt ved Babylon, så står det, ja, vi vil bare hjem og vi vil bort, så sa de, nei, nei, nei. Slå ned teltpluggene, bygg byer her, for når det går godt for dere, så skal det gå godt med byen dere. Det er en sånn prinsipp, en sånn realitet i Gud, at den kilden som vannet hagen først, den skal videre. Den skal til Egypt, den skal til Babylon, den skal til Assyria. Om det betyr at du må tas til fange der, for at de skal få smak det, så be it. For kilden skal ut, og det her er gode ting. Er vi med på det? Men la oss se på en av de her da. Når Israels folket har vært i Egypt, vi kan være enige om at Egypt hadde vært ganske ille ute uten Josef. Det kom en hungersnød på 7 år over hele verden, står det. Men på grunn av en mann, Jesus selvfølgelig, men på grunn av Jesus som hadde tenkt ut å sende Josef dit, så hadde de en plan som gjorde at de hadde overflod mens hele verden hadde katastrofe. Og nok både til seg selv og til nabolandet. Er ikke det flott? Det var fordi Josef ble sendt dit, og det gagnet Egypt. Og så ble det hardt for Israels folket, og Gud sendte Moses og sa, nå har jeg hørt ropet fra mitt folk, nå skal de ut av slaveriet, nå skal de ut og tilbe meg. Men på denne ferden så ser vi at Israels folket møter kilden, de møter vannet i forskjellige varianter. Den første som jeg bare nevnte som en apropos, som ikke er poenget, men som er interessant, det er at Moses selv ble berget i elva. Er ikke det litt kult? Han ble berget fra sin egen død i en elv, som førte han til faraos slott, og han ble adoptert av prinsessa ved hjelp av en elv. Gud kunne gjort det på mange måter, men jeg liker at han brukte elv. Og så, som vi, en av oss snakket om i dag, jeg husker ikke hvem, men som snakket om Israels folke som blir tatt gjennom vannet. Ikke sant? Jeg har sett prinsen av Egypt. Vannet deler seg i to. Israels folke går tørrskodd gjennom. Fara og alle hans hester prøver å komme etter. Og havet gjør det havet kan best. Det brukes til dom over urett. Og sletter ut det som var før, sånn at det nye livet kan begynne. For fantastisk ting at det var et hav der som var godt egnet til å døpe Israels folket. Det er det Paulus kaller det, apropos director's cut. Den så du ikke kom. Åja, det var dåp det der. Det ligner ikke på min dåp. Jo, men det var det som skjedde. Du ble døpt, du ble tatt gjennom havet og sto opp, og alle faraos hester på andre siden i det gamle livet, de kan aldri i evighet nå deg. Det er dåp, ikke sant? Så de møtte det vannet, men så skjer det noe mer. De møtte to typer vann til. Følg med nå, det her er veldig kult. 2. Mosebok 15. Nå har de akkurat gått gjennom vannet, tenk deg stemningen, ikke sant? Bare, wow! Vi har vært slaver i 400 år, sånn seriøst. Og vi har liksom gått tørrskodd gjennom Sivsjøen, og der drukna de, og yes, nå kjører vi, ikke sant? Og Arons søster Miriam, som var profet, tok en tromme i hånden, og alle kvinnene fulgte etter henne, og slo på tromme og danset. Miriam sang i vekselsang med dem. Syng for Herren, for han er høyt opphøyd. Hest og rytter kastet han i havet. Det er stemningen, ikke sant? Det er tromme, og det er fest, og jeg vet ikke om de hadde flagg, men noe var det. De gikk 3 dager i ørkenen uten å finne vann etter det. Så kom de til Mara, men de kunne ikke drikke vannet i Mara fordi det var bittert. Derfor ble stedet kalt Mara. Folket klaget til Moses og sa, hva skal vi drikke? Og det her, vi har jo, jeg vet ikke om vi har det mest fra film eller bibelhistorie, eller faktisk fra Bibelen, men vi har jo et sånt bilde av at Israels folk, de klager og sutrer ganske masse i ørken. Ikke sant? Men det her er første gangen det står at de begynte å klage. Og det var 3 dager etter at de hadde gått gjennom havet. Da kom den første liksom grumbling fra Israels folket. Da ropte han til Herren, og Herren viste ham et tre. Det kastet han i vannet. Og vannet ble friskt. I Mara fastsatte han lov og rett for folket, og der satte han dem på prøve. Han sa, hvis du fullt og helt adlyder Herren i Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene jeg la på egypterne, for jeg, Herren, er den som helbreder deg. Siden kom de til Elim, der var det 12 vannkilder og 70 daddelpalmer. Og de slo leir. Det er bra med dadla. Men altså, her er utfordringen til deg. Lykke til. Hvis du åpner hjertet ditt, lykke til med å lese om de 3 dagene om tre. Uten å tenke på Jesus, på korset og hva han har gjort for oss. Her er de har gått igjennom, de har dødd og blitt begravd med Kristus og stått opp til et nytt liv. Og så var ikke alt bare enkelt allikevel. Og de opplever at, ja, ok, det vannet berget meg, og her er det et vann også, jeg kan kanskje bade i det, men det er giftig for meg, og det er bittert, og alt er fælt. Gud! Så blir vannet friskt igjen. Når tre kommer i kontakt med det. Det blir sweetened. Det blir søta. Det blir gjort bakteriefritt. Jeg vet ikke alt som skjer, men det går fra å være gift til å være noe de kan drikke av. Og så blir de sendt videre til 70 daddelpalmer, 12 vannkilder. Jeg vet ikke om det bare jeg som synes det her er rått, men det her treffer meg så hardt. Og jeg tror, jeg har hatt sånne faser der jeg har liksom stilt spørsmål seg med vannkvaliteten i livet mitt rundt der jeg står. Der det har smakt både salt og bittert, og det ene og det andre. Og da er det så godt å vite at vi har et liv. Vi har for det første en kilde på innsiden som alltid er frisk, men vi har en realitet over det Jesus har gjort for oss i korset. Som når det bare toucher borti det bittre vannet, så blir det friskt. Og jeg tror det er et ord til noen som er her, som kjenner at de setter i mara. De setter i et bittert vann, og det smaker dårlig, det lukter dårlig, og de har ikke det de trenger. Men Gud har lyst til å gjøre vannet friskt rundt deg, så du kan få liv. Ok? Dere har tatt imot Kristus, sier Paulus i Kolossene 2. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham. Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære eller tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og fra grunnkreften i verden, og ikke fra Kristus. For i hans kropp bor hele guddomsfylden, og i ham som er hodet for alle makter og åndskrefter, har dere fått denne fylden. I ham ble også dere omskåret, ikke av menneskehender. Dere ble omskåret med Kristi omskjærelse, der dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makten over. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Dere var døde på grunn av misgjerningene deres uomskårne kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Og lukk øynene og se før deg alt gjørme og drit og elendighet rundt deg. Bare bli frisk på grunn av én ting. Det er det Jesus har gjort. Det her er ikke symbolspråk, det her er ikke en lignelse eller liksom Æsops fabler. Det her er en realitet. Det du ser rundt deg er bare en skygge av det som egentlig skjedde i det Jesus gjorde. Okay? Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg fra hans indre skal, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Kanskje vi svarer sånn som hun gjør. Herre, gi meg det her vannet så jeg ikke blir tørst igjen. Herre, gi meg det her vannet så jeg ikke blir tørst igjen. Herre, gi oss det her vannet så vi ikke blir tørst igjen. Gud er så god med oss. Jeg kjenner litt på den tiden jeg har brukt, men jeg har lyst til å si en ting til slutt. Vi hadde et sånt prosjekt i vår husmenighet, der vi skulle prøve å lete etter denne elva som Jesus snakket om i profetene. Og ta det systematisk. Så vi begynte med Jesaja, og delte den opp i en porsjon til hver av oss, og så leste jeg, så letet vi etter elva. Og da slo det meg, og det traff meg så hardt, og det ble så brutalt. Allerede i Jesaja 2, der står det om det kjente verset med at Herrens fjell skal være høyere enn alle andre fjell, og det skal være sånn, og det skal være sånn, og det skal være lov og rett. Men der står det at alle folkeslag skal strømme oppover. Og ordet der, det er lettere på engelsk, hvis du hadde sagt det på engelsk, så hadde det vært the nations will river, sånn som på norsk så har du noen ord som er både substantiv og verb, og sykle på en sykkel, men ordet der er en elv strømmer, sier vi på norsk, men på hebraisk sier du en elv elver. Så det står om folkeslagene som skal elve opp igjen. til Guds tempelberg. Og i våres menighet har vi hørt om Esekiels elv som renner ut der, og som og, tre på begge siden som blir gjort rent, og til og med dødehavet, salteste, bitterste, fæleste, til og med det skal igjen bli som Edens hage. Vi vet det, men det et kretsløp her som Gud har innstiftet, som handler om vann, hagen, ut til verden, og nasjonene strømmer tilbake. Ok? Jeg sier ikke det her som en sånn fast food som ferdig tygd. Jeg gir deg noen ingredienser du kan ta med deg. Og jeg tror, det her ikke mitt felt, men du som helsepersonell og som synes kroppen fascinerende, tenk på blodomløpet vårt. Hvor likt det at Gud har satt et profetisk bilde også der. Blod som fylles med oksygen, med liv. Helt i sentrum, som pumpes ut til alt sammen, og som strømmer tilbake og pulserer på nytt og på nytt. Det det Gud har sett for seg. Men det startet med en kilde inni meg, og det startet med en kilde inni deg, og det startet med en lengsel etter at den kilden skal bli alt Gud har tenkt. Og at den skal komme tilbake, og at frukten skal være folk som blir kjent med Jesus. At frukten skal være nasjoner som vender seg til han. Men det finnes ingen snarveier. Det startet med kilden inni her, og det startet med lengsel. Og hvis du nå glad fordi du, yes, her jeg, så velsigner deg. Men hvis du og kjenner at jeg trenger mer av den kilden, så det en sorg som bra for deg. Så jeg har lyst, og her står du helt fritt, hvordan du gir respons. Men jeg kjenner i mitt liv, i møte med de realitetene her, i møte med Jesus i Bibelen, så trenger jeg å omvende meg. Jeg trenger å omvende meg, for jeg trenger Jesus mer enn jeg har Jesus synlig i livet mitt akkurat i dag. Og hvis du vil være med på den omvendelsen, så skal vi gi anledning til det her på et vis. Det andre enn meg som vet hvordan vi gjør det praktisk. Men jeg tror det en invitasjon til å komme til den Gud som ikke er uvillig til å gi oss, og som heller ikke bebreider oss, men som villig uten å bebreide gir til den som ber. Og som lengter mer enn vi lengter til i hver tid. Så Jesus, jeg lengter etter deg. Jeg lengter etter at den kilden skal prege meg mer enn noe annet. Jeg vil ikke være kjent for at jeg nordlending, eller det ene, eller det andre, eller hva jeg liker og ikke liker. La det mest være deg. La meg være en Jesus-person. La meg være en med en kilde. Ikke som bare nailer alt alltid, men som har en kilde som større enn alt, alltid, Jesus. La det skje, Jesus. Amen.
Takk for at du hørte på denne talen. Vil du vite mer om hvem vi kan du gå inn på kfoslo.no eller følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres!